ย้อนอดีตวันครบรอบวันวางจำหน่ายเกมดังในอดีตเดือนมกราคมเริ่มต้นเดือนแรกของปี2022กับสิ่งที่ต้องเจอต่อจากปีที่แล้วที่ซ้ำเติมทุกคนด้วยราคาข้าวของที่สูงขึ้นแม้แต่ในวงการเกมก็ได้รับผลกระทบแต่ก็เชื่อว่าทุกคนจะผ่านมันไปได้เหมือนทุกครั้งและเมื่อพูดถึงวงการเกมตั้งแต่อดีตก็มีเกมวางจำหน่ายมากมายแต่ก็มีเกมไม่กี่ซีรีส์ที่ยังคงมีภาคต่อและขายได้มาจนถึงตอนนี้ซึ่งเราก็หวังว่าเกมเก่าหลายซีรีส์ที่หยุดทำจะกลับมาทำภาคต่ออีกครั้งและเมื่อเราไปดูรายชื่อเกมชื่อดังที่วางจำหน่ายในเดือนมกราคมในอดีตก็มีอยู่หลายเกมที่มีอายุเกิน10ปีไปแล้วอยู่หลายเกมเรามาย้อนดูกันดีกว่าว่าเดือนมกราคมเมื่อหลาย10ปีที่แล้วมีเกมเด่นเกมดังภาคไหนวางจำหน่ายบ้างเพื่อใครที่สนใจจะได้ไปหาเกมเก่าเหล่านั้นมาเล่นกันจะมีเกมอะไรบ้างนั้นมาดูไปพร้อมกันเลย Resident Evil 4ครบรอบ17ปีเริ่มต้นเกมแรกที่หลายคนน่าจะคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีกับเกมที่เป็นต้นแบบในการปฏิวัติเกมแนวแอคชั่นให้สามารถกลายเป็นเกมสยองขวัญได้อย่างลงตัวทั้งที่ในยุคนั้นส่วนผสมนี้คืออะไรที่เป็นไปได้ยากมากๆจนเมื่อเกม Resident Evil 4วางจำหน่ายในวันที่11มกราคม2005หรือเมื่อ17ปีที่แล้วตัวเกมก็กลายเป็นต้นแบบให้เกมรุ่นน้องทำตามมาไม่ว่าจะเป็นความสยองขวัญกับการเอาชีวิตรอดที่ตัวละครจะสามารถวิ่งหนีปิดประตูยิงต่อสู้และออกท่าทางต่างๆได้มากกว่าถูกจำกัดแค่วิ่งและตีศัตรูด้วยท่าทางจำกัดรวมถึงระบบการยิงมุมมองข้ามไหล่ที่เป็นต้นแบบให้เกมแนวยิงมุมมองบุคคลที่3เกมอื่นเอามาเป็นต้นแบบในส่วนของตัวเกมเองก็หลอนชนิดคนหัวลุกเมื่อได้ยินเสียงเลื่อยไฟฟ้ากับชาวบ้านที่มีความคิดในการล้อมเราและทำงานเป็นกลุ่มยิ่งสร้างความน่ากลัวมากขึ้นไปอีกจนเมื่อเราเริ่มชินกับชาวบ้านเกมก็พอเราไปเจอศัตรูแบบใหม่ถึง3ครั้งในเกมเดียวทั้งชาวบ้านธรรมดาที่ติดเชื้อเหล่านักบวชที่มีอาวุธโล่ที่ต่างกับเหล่าชาวบ้านและเหล่าทหารติดอาวุธนี่ยังไม่นับเหล่าสัตว์ทดลองอื่นๆที่มาสร้างความตื่นเต้นให้คนเล่นตลอดหลาย10ชั่วโมงจนถึงตอนนี้แม้จะผ่านเวลามากว่า17ปีแล้วทุกวันนี้ลองหยิบมาเล่นก็ยังคงความสนุกนั้นอยู่ไม่เปลี่ยนแปลง Dead Space 2ครบรอบ11ปีมาต่อกันที่อีกหนึ่งเกมที่วางจำหน่ายเมื่อวันที่25มกราคม2011จนถึงวันนี้ก็ครบรอบ11ปีกับเกมเอาชีวิตรอดบนอวกาศอย่างเกม Dead Space 2ที่ทีมพัฒนาเกมบอกเลยว่าตัวเกมซีรีส์ Dead Space ได้ต้นแบบมาจากเกม Resident Evil 4ทั้งความหลอนสยองขวัญการยิงข้ามไหล่เรียกว่าถ้าไม่มีเกม Resident Evil 4คงไม่มีเกม Dead Space แต่ถึงอย่างนั้นตัวเกมก็มีเอกลักษณ์และความสนุกของตนเองกับการเดินทางเอาชีวิตรอดของไอแซคคลาร์กที่สานต่อความหลอนมาจากภาคแรกที่แม้ไอแซคจะรอดชีวิตมาจากยานที่เต็มไปด้วยปีศาจมาได้แต่3ปีต่อมาฝันร้ายก็กลับมาอีกครั้งเมื่อมีการแพร่กระจายของเชื้อร้ายที่ทำให้คนตายกลายเป็นสัตว์ประหลาดในสถานีอวกาศที่ฉากหลังคราวนี้จะใหญ่และซับซ้อนกว่าภาคแรกใครที่เคยภาคแรกมาแล้วจะเห็นการเติบโตของตัวเกมได้อย่างชัดเจนส่วนใครที่ไม่เคยเล่นเกมนี้จะให้เราหนีตายในสถานีอวกาศที่เต็มไปด้วยความตายซากศพความกดดันความเงียบและสยองขวัญเต็มสูตอนเล่นใส่หูฟังรับรองว่าหลอนกว่าเล่นเกมผีบางเกมเสียอีกและภาคนี้ก็เป็นภาคที่ดีที่สุดในซีรีส์ก่อนจะมาคว่ำตกม้าตายในภาคที่3และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่เอามาเล่นตอนนี้ก็ยังคงความสนุกหลอนสยองขวัญแม้จะผ่านมาแล้ว11ปีก็ตาม Ape Escape 3ครบรอบ16ปีถ้ามีการจัดอันดับเกมที่น่าเอามารีเมคมากที่สุดเกม Ape Escape 3หรือเกมจับลิงป่วนทะลุมิติคือหนึ่งในนั้นเพราะตั้งแต่ที่เกมวางจำหน่ายในอเมริกาเมื่อวันที่17มกราคม2006ซึ่งออกหลังญี่ปุ่น1ปีตัวเกมก็ครบรอบ16ปีไปแล้วกับการไรซึ่งภาคต่อสำหรับคนที่ไม่รู้จักเกมนี้เราจะได้รับบทเป็น2ตัวละครที่มีภารกิจในการออกไปจับลิงป่วนที่ไปสร้างความวุ่นวายในมิติเวลาอื่นๆซึ่งความสนุกของเกมนี้คือการตามหาและจับพวกลิงด้วยอุปกรณ์ต่างๆให้หมดฉากโดยความเฮอาของเกมนี้ก็มาเจ้าลิงจ๋อเหล่านี้ที่จะทำอะไรตลกป่วนๆให้เราอมยิ้มตอนเล่นและการจับมันก็ไม่ง่ายเพราะมันจะมีลีลาหลบการวิ่งหนีต่อสู้กลับหลายแบบแถมลิงบางตัวก็หายากและมีเหล่าหัวหน้าลิงที่สู้สนุกกว่าทุกภาคที่ผ่านมาใครสนใจก็ไปหาภาคนี้บน PlayStation 2มาเล่นเลยเพราะภาคนี้สนุกสุดในซีรีส์แล้วแถมยังมีฉากตลาดน้ำของไทยด้วยใครอยากรู้ว่าลิงป่วนทะลุมิติเป็นอย่างไรก็ไปหามาเล่นดูMass Effect 2ครบรอบ12ปี อีกหนึ่งตำนานที่แฟนยังคงจดจำกับความสนุกที่เกม Mass Effect 2ให้กับแฟนแม้จะผ่านมาถึง12ปีแล้วก็ตามโดยตัวเกมนั้นวางจำหน่ายครั้งแรกเมื่อวันที่26มกราคมปี2010กับเรื่องราวที่สานต่อจากเกมภาคก่อนที่สำหรับคนที่เล่นเกม Mass Effect ภาคแรกไปแล้วก็สามารถนำข้อมูลตัวละครที่เคยมีในภาคเก่ามาสานต่อเรื่องราวต่อได้เลยหรือจะเล่นใหม่แต่เนื้อเรื่องคือตัวละครเอกคนเดิมจากภาคที่แล้วกับการทำสงครามระหว่างดวงดาวที่เป็นแนวเกมแอคชั่น RPG ที่ทุกการเลือกบทสนทนารวมถึงการกระทำของเราจะส่งผลถึงเนื้อเรื่องในเกมว่าจะเป็นอย่างไรนี่ยังไม่นับระบบการเล่นที่เป็นการผสมระหว่างการเป็นเกมแอคชั่นยิงสนั่นที่ผสมกับระบบเกมภาษาได้อย่างลงตัวแถมเนื้อเรื่องก็สนุกน่าติดตามเพราะเราจะได้เดินทางไปยังดวงดาวต่างๆได้พบมนุษย์ต่างดาวกับเรื่องราวที่สนุกที่ในภาคใหม่ๆไม่สามารถทำได้เท่าภาคนี้อีกแล้วซึ่งแฟนๆก็หวังว่าเกมภาคใหม่ในซีรีส์ Mass Effect จะกลับมายิ่งใหญ่แบบที่แฟนๆต้องการอีกครั้งในอนาคตมาริโอเทนนิสอันตราสมาร์ทครบรอบ7ปีผ่านไป6ปีกับความพยายามของ Nintendo ที่ก้าวพลาดครั้งใหญ่กับการออกเครื่องเกมตัวที่2ต่อจากความสำเร็จของ Nintendo Wii ที่พัฒนาต่อยอดในชื่อ Nintendo Wii U ที่แม้แต่คนที่เล่นเกมอยู่ในวงการเกมเองยังเผลอคิดไปเลยว่า Wii U นั้นคือเครื่องเกมตัวเดียวกับ Wii จนทำให้ยอดขายไม่เป็นไปตามที่ต้องการแม้ทาง Nintendo จะเข็นเกมสนุกออกมามากมายก็ตามหนึ่งในนั้นก็คือเกมกีฬาที่เล่นสนุกที่สุดภาคหนึ่งของลุงหนวด Mario กับเกม Mario Tennis Ultra Smash เกมที่จะให้เราเลือกเป็นตัวละครต่างๆที่คุ้นเคยในค่าย Nintendo เพื่อมาแข่งกีฬาเทนนิสที่ลีลาการตีนั้นจะมีท่วงท่าพลังและไอเทมในการแกล้งอีกฝ่ายที่จะเล่นคนเดียวหรือเล่นกับเพื่อนๆก็สนุกตัวเกมวางจำหน่ายวันที่20พฤศจิกายน2015แต่ถ้าใครอยากเล่นเกมนี้ก็เอามาลงขายใหม่บน Nintendo Switch แล้วไปหามาเล่นได้เลยนุกนุกเข้ม 3D ครบรอบ26ปีย้อนกลับไปในอดีตสมัยที่เกมเดินยิงอย่าง Doom และ Wolfenstein กำลังโด่งดังกับการทำเกมให้เป็นรูปแบบ 3D ที่มีความลึกและมีมิติของฉากที่มากกว่าเกมภาคก่อนทางทีมพัฒนาจึงหันมาจับเกมเดินยิงที่เทียบเคียง2ซีรีส์นี้อย่าง Duke Nukem มาพัฒนาเป็น 3D บ้างในชื่อ Duke Nukem 3D ที่วางจำหน่ายวันที่29มกราคม1996ที่มาถึงตอนนี้ตัวเกมก็มีอายุกว่า26ปีแล้วซึ่งสำหรับคนที่ไม่รู้จักตัวเกมจะให้เราเล่นเป็นสุดยอดทหารในยุคนุกเฮมดุกนุกเฮมออกไปปราบมนุษย์ต่างดาวด้วยความเกรียนแบบสุดเท้าโดยตัวเกมจะมาในรูปแบบมุมมองบุคคลที่1ซึ่งมีรูปแบบคล้ายเกมดูมตัวเกมเล่นได้เพลินๆแม้จะเป็นเกมเก่าซึ่งหลายคนบอกว่าเกมดุกนุกเฮม 3D เกมนี้ยังสนุกกว่าเกมภาคล่าสุดเสียอีกใครที่ชอบเกมเก่าก็ลองไปหาซื้อมาเล่นกันได้ตัวเกมวางจำหน่ายบน Steam Nintendo Switch และ PlayStation 4มีเครื่องไหนก็ไปจัดมาเล่นดูLittle Big Planet 2ครบรอบ11ปี11ปีผ่านไปความสนุกก็ยังคงอยู่กับเกมโลกใบเล็กของหนูกระสอบในเกม Little Big Planet 2เกมที่จะให้เรารับบทเป็นเจ้าหนูกระสอบแซกบอยในการสร้างเกมแอคชั่นหรือโลกในแบบที่ตนเองต้องการด้วยสิ่งต่างๆในรูปแบบของเกม 2.5D ที่มีมิติในรูปแบบของภาพการ์ตูนซึ่งในภาคที่2นี้ตัวเกมก็เพิ่มรูปแบบการสร้างฉากใหม่ๆเข้ามามากมายโดยเราสามารถสร้างฉากการเล่นเกมต่างๆไปให้เพื่อนๆได้เล่นในระบบออนไลน์หรือเราจะไปเล่นเกมของคนอื่นก็ได้แต่ถ้าไม่อยากสร้างอะไรเลยเกมก็มีเนื้อเรื่องฉากด่านต่างๆที่เกมมีมาให้เราสนุกได้แถมตัวเกมในตอนนั้นยังรองรับอุปกรณ์มากมายของ PlayStation ไม่ว่าจะเป็นแท่งหันษาอย่าง PlayStation Move ไปจนถึงเกมแพดที่เราสามารถลากสิ่งต่างๆด้วยคอนโทรลเลอร์ของ PlayStation 3แทนการกดได้ด้วยเรียกว่าล้ำสมัยแบบสุดๆในยุคนั้นแถมภาคนี้ยังเป็นหนึ่งในเกมที่สนุกสุดของซีรีส์อีกด้วยใครที่สนใจเกมซีรีส์ Little Big Planet บน PlayStation 4ก็มีให้เล่นรับรองว่าไม่ผิดหวังเมกะแมน X3 ครบรอบ26ปีปิดท้ายกับเกมที่ครบรอบ26ปีเมื่อวันที่4มกราคม1996กับเกม Mega Man X3 บนเครื่อง Super Nintendo Entertainment System หรือ SNES ก่อนจะมาวางจำหน่ายบน PlayStation 1ในเวลาต่อมาโดยตัวเกมยังคงเป็นภาคต่อที่หลายคนคุ้นเคยเพราะครั้งนี้ X และพวกต้องเจอภัยร้ายครั้งใหม่พร้อมกับศัตรูที่โหดกว่าเก่าหลายเท่าตัวเกมในภาค3ยังคงเส้นคงวาความยากและจุดที่เป็นที่ซ่อนกรอกของ X ที่ยังคงลึกลับซับซ้อนเหมือนเดิม ิมซึ่งแฟนๆที่เคยเล่นภาคเก่ามาแล้วในยุคนั้นต่างตั้งตารอคอยภาคนี้เป็นอย่างมากแต่ส่วนมากจะมาได้เล่นบน PlayStation 1มากกว่าซึ่งในฉบับนี้ได้เพิ่มฉากการ์ตูนตอนเปิดตัวหัวหน้าของเกมและฉากจบเข้ามาด้วยใครที่สนใจอยากหาเกมเก่าระดับตำนานมาเล่นทาง Capcom ก็เอามารวมขายใหม่เรื่อยๆในชื่อ Mega Man X Legacy Collection 1 and 2บนทุกเครื่องในตลาดไปหามาเล่นกันได้รับรองว่าไม่ผิดหวังกับความยากที่สนุกซึ่งไม่ต้องอาศัยการตายซ้ำตายซากเพื่อให้เราจดจำรูปแบบศัตรูแต่เราจะคิดหาทางในการผ่านได้เมื่อพลาดจากคราวก่อนที่ต่างกับเกมยุคนี้ลองไปหามาเล่นแล้วคุณจะรู้เป็นอย่างไรกันบ้างกับเกมเก่าในอดีตที่วางจำหน่ายในเดือนมกราคมหวังว่าจะถูกใจสายเกมเก่ากันโดยเกมเก่าที่เราเอามานำเสนอนั้นล้วนแล้วแต่เป็นเกมเก่าที่ทรงคุณค่าเหมาะแก่การหามาเล่นหรือมาสะสมเพราะเกมเก่าถ้ามันสนุกต่อให้เวลาผ่านไปนานแค่ไหนพอหยิบมาเล่นกี่ครั้งก็ยังคงความสนุกไม่เปลี่ยนแปลงและถ้าใครมีเกมเก่าที่วางจำหน่ายในเดือนมกราคมเกมไหนอีกก็บอกกันมาได้ส่วนเดือนหน้าจะมีเกมเก่าอื่นๆที่วางจำหน่ายในเดือนนั้นอีกก็รอติดตามกันได้ที่นี่ที่เดียวซีเอาซอยการ์ตูนแอนิเมชันบทความวงการเกมภาพยนตร์ออนวันที่24ธันวาคม2021แนะนำศัตรูสไปเดอร์แมนในภาพยนตร์เกมการ์ตูนกับความเหมือนที่แตกต่างพิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัดเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง10เกมเล่นยาวเอาไว้ขั้นเวลาตอนกักตัวอยู่บ้านขุด10เกมผีบนทุกเครื่องเกมมาเล่นรับวันฮาโลวีน Earth Atlantis วางจำหน่ายแล้วบน Mac App Store และ Steam Saigen Densetsu 3 Remake ใหม่ในชื่อ TRIALS of MANA พร้อมวางจำหน่ายต้นปี2020